มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วศึกษาเลวีนิติบทที่14ถึงข้อ7ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9นะครับเป็นพิธีชำระของคนโรคเรื้อนนอกห้ายผมเรียนให้ทราบอีกครั้งว่าบทที่13ถึง14นี้เกี่ยวกับการชำระของคนโรคเรื้อนนะครับและก็โรคเรื้อนนี้เป็นบทเรียนสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับเราเกี่ยวกับเรื่องของความบาปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจความหวังกับเราด้วยบทนี้ก็มีลักษณะสำคัญคือพิธีชำระที่เป็นเอกลักษณ์และก็การจัดการกับภัยพิบัติของโรคเรื้อนในบ้านก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับคนโรคเรื้อนโดยเน้นที่การแพร่ระบาดนะครับการชำระโรคเรื้อนนี้ต่อจากบทที่แล้วและเราศึกษาข้อ1ถึงข้อ7อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าข้อ1ถึงข้อ9นั้นเป็นพิธีชำระของคนโรคเรื้อนนะครับยังเหลืออีก2ข้อคนโรคเรื้อนนี้นอกค่ายนะครับเรามาดูข้อ8ข้อ9และให้ผู้ที่รับการชำระนั้นซักเสื้อผ้าของตนให้โกนผมกับขนทั้งหมดเสียและอาบน้ำเขาก็จะสะอาดต่อจากนั้นก็ให้เขาเข้าค่ายได้แต่ให้นอนอยู่นอกเต็นท์ของเขา7วันพอวันที่7ให้เขาโกนผมจากศีรษะของเขาให้หมดให้เขาโกนเคราและโกนขนคิ้วคือโกนให้หมดแล้วให้ซักเสื้อผ้าและอาบน้ำเขาก็จะสะอาดเราต้องยอมรับว่านี่แปลกพิธีถวายเสร็จแล้วนะแสดงว่าคนโรคเรื้อนได้รับการชำระและยอมรับก่อนที่เขากลับเข้าไปในสังคมนะครับมีพิธีอื่นอีกเพื่อแสดงว่าชีวิตของเขาเนี่ยได้สิ้นสุดลงและเริ่มชีวิตใหม่เสื้อผ้าหมายถึงนิสัยวิถีชีวิตของเขาการโกนผมและขนทั้งหมดบนร่างกายของเขาเน้นถึงการเปลี่ยนที่รุนแรงซึ่งกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเขานี่เป็นบทเรียนสำหรับเราเมื่อมีคนหนึ่งมาเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการละทิ้งเนื้อหนังหรือกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตต่อพระพักตร์พระเจ้าอย่างสม่ำเสมอองค์พระคริสต์ตรัสว่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาจากพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ16นี่เป็นวิธีทดสอบคนที่เชื่อศรัทธาในพระองค์นะครับเวลา7วันแสดงถึงวงจรที่สมบูรณ์ในการทดสอบและตรวจสอบเขาต้องถูกทดสอบก่อนที่จะขับกลับเข้าสู่สังคมบางทีเราให้ผู้เชื่อใหม่เป็นพยานเร็วเกินไปผู้เชื่อศรัทธาต้องถูกตรวจสอบสักพักหนึ่งต้องมีการดำเนินชีวิตใหม่เมื่อสิ้นสุดเวลานี้ครับเขาอาบน้ำอาบสะอาดทุกซอกทุกมุมผู้เชื่อศรัทธาก็ต้องอาบน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยครับยอห์นบทที่15ข้อ3ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านอาบน้ำฝาจิตวิญญาณก็คือการอ่านพระคริสต์ธรรมกับพี่อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับยอห์นบทที่17ข้อ17ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงเราไม่สามารถได้รับการชำระให้สะอาดแยกออกเพื่อรับใช้พระเจ้าได้จนกว่าเราจะซึมซาบด้วยพระวจนะของพระเจ้าเรื่องนี้สำคัญมากครับ7วันสำหรับผู้เชื่อเป็นเวลาของความครบถ้วนเมื่อคริสตจักรของพระเจ้าจะสิ้นสุดการเดินทางและพระองค์จะมอบคริสตจักรให้กับพระองค์เองเป็นคริสตจักรที่ชำระแล้วเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึง27ในช่วงนี้ครับผู้เชื่อศรัทธานี้อยู่ในขั้นตอนของการชำระนี่เป็นชีวิตภาคปฏิบัติในสังคมควรจะมีการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณหรือภายในทุกวันการพัฒนาความเชื่อและพฤติกรรมของเรานะครับความบริสุทธิ์สำคัญต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณเหมือนสุขภาพสำคัญต่อร่างกายพิธีชำระคนโรคเรื้อนภายในค่ายข้อ10ในวันที่8ให้เขาเอาลูกแกะผู้2ตัวปราศจากตำหนิและลูกแกะมีอายุ1ขวบตัว1ปราศจากตำหนิและหยอดแป้งคลุกน้ำมัน3ใน10เอฟาเป็นธัญบูชากับน้ำมันรก1คนโรคเรื้อนที่ชำระแล้วเหมาะที่จะเข้าไปที่พระพราของพระเจ้าแต่เมื่อเขาเข้าไปนะครับเขาต้องอยู่กับคนอิสราเอลคนอื่น และก็ถวายเครื่องบูชาซึ่งทุกคนก็นำมาถวายต่อพระพักพระเจ้ ามีการนำลูกแกะตัวผู้2ตัวลูกแกะตัวเมีย1ตัวยอดแป้งและก็น้ำมันลก1นี่คือเครื่องบูชาทั้งหมดที่คนอิสราเอลจะถวายเป็นปกติอันนี้เป็นการแสดงถึงการยอมรับอย่างเต็มที่ของข่มลกเลื้อนที่ได้รับการชำระแล้วนะครับข้อ11ถึงข้อ20ให้บุรุษผู้ทำการชำระนำผู้ที่รับการชำระกับสิ่งของเหล่านี้มาต่อพระพักตร์พระเจ้าที่ประตูเต็นนภพให้บุรุษนำลูกแกะผู้ตัวหนึ่งไปถวายเป็นเครื่องบูชาไทยกำบาปพร้อมกับน้ำมันลกหนึ่งนำยื่นถวายเป็นเครื่องยื่นถวายแด่พระเจ้าให้บุรุษฆ่าลูกแกะนั้นในที่ที่เขาฆ่าสัตว์อันเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและสัตว์อันเป็นเครื่องเผาบูชาในที่บริสุทธิ์เพราะว่าเครื่องบูชาไทยกำบาปก็เหมือนเครื่องบูชาไทยบาปเป็นของที่ตกแก่บุรุษเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดบุรุษจะนำเลือดของเครื่องบูชาไทยกำบาปมาบ้างและบุรุษจะเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้ที่ได้รับการชำระและเจิมที่นิ้วหัวแม่มือขวาและที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาของเขาและบุรุษจะนำน้ำมันหนึ่งรกนั้นมาบ้างเทใส่ฝ่ามือซ้ายของเขาและเอานิ้วมือขวาจิ้มน้ำมันซึ่งอยู่ในมือซ้ายประพรมน้ำมันด้วยนิ้วของเขา7ครั้งต่อพระพักตร์พระเจ้าส่วนน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือนั้นปุโรหิตจะเอามาบ้างเจิมที่ปลายหูขวาของผู้ที่รับการชำระและที่นิ้วหัวแม่มือขวาและที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาทาบนเลือดเครื่องบูชาไทยกำบาปส่วนน้ำมันที่ยังเหลืออยู่ในมือของปุโรหิตนั้นเขาจะเจิมศีรษะของผู้รับการชำระแล้วปุโรหิตจะทำการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเจ้าบุรุษจะถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อทำการลบมลทินของผู้รับการชำระให้พ้นจากมลทินของเขาภายหลังบุรุษจึงฆ่าสัตว์อันเป็นเครื่องเผาบูชาและบุรุษจะถวายเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาบนแท่นบุรุษจะทำการลบมลทินของเขาดังนี้และเขาก็จะสะอาดได้เขาก็นำลูกแกะตัวผู้มาถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปนะครับนี่เพื่อเตือนว่าเขายังเป็นคนบาปผู้ทำบาปอยู่และต้องการโลหิตไทยของพระคริสต์ที่ชำระลูกแกะผู้อีกตัวหนึ่งสำหรับเครื่องบูชาไทยบาปเพราะว่าคนโลกเลือนที่สารแล้วก็ยังมีธรรมชาติของบาปอยู่ลูกแกะเมียสำหรับเครื่องบูชาเครื่องเผาบูชาเพื่อบรรยายพระคริสต์อย่างที่พระเจ้าเห็นพระองค์ยอดแป้งเค้ากับน้ำมันบอกว่าบัดนี้เขาสามารถฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของพระบุตรของพระองค์ความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้าหายแล้วเลือดที่นิ้วหัวแม่มือแสดงว่าเขาสามารถรับใช้พระเจ้าด้วยมือที่สะอาดได้เลือดที่นิ้วหัวแม่เท้าแสดงว่าคนโรคเลือดสามารถดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าได้น้ำมันที่เจิมศีรษะแสดงว่าเวลานี้เขาได้ถวายตัวทั้งสิ้นแด่พระเจ้าคุณผู้ฟังครับเครื่องบูชาเหล่านี้นะครับเล็งถึงพระคริสต์ซึ่งทำให้คนโรคเรื้อนเป็นที่ยอมรับจากพระเจ้าเป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนโรคเรื้อนที่สะอาดคริสเตียนบางคนคิดว่าพวกเขาแตกต่างและก็พิเศษกว่าคนอื่นแยกตัวจากคนอื่นและคิดว่าตัวเองนี่ดีสูงกว่าคนอื่นเขาคิดทุกคนต้องได้รับการยอมรับจากพระเจ้าทางพระคริสต์นะครับเราแต่ละคนต้องได้รับการชำระเปโตรห้ามองค์พระคริสต์ไม่ให้พระองค์ล้างเท้าของตนพระเยซูก็บอกว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้จากยอห์นบทที่13ข้อ8ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีบทเรียนสำคัญสำหรับเรากรณีของคนโรคเรื้อนเนี่ยถูกนำกลับมาครับเราก็ได้รับการชำระจากโรคเรื้อนฝ่ายจิตวิญญาณด้วยครับเขายืนอยู่ร่วมกับคนอื่นต่อพระพักตร์พระเจ้ายืนในฐานะคนบาปและต้องการการชำระอย่างต่อเนื่องต่อพระพักตร์พระเจ้าก็เหมือนกับเราต้องได้รับการชำระต้องมีการสำรวจจิตใจของตนนะครับข้อ21ถึง32 21ถึง32ก็อธิบายเครื่องบูชาซึ่งเขาสามารถนำมานะถ้าเขาเป็นคนจนนะครับตรงนี้สมเหตุสมผลที่คิดว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนจะไม่สามารถถวายเครื่องบูชาที่มีราคาแพงการจัดเตรียมของพระเจ้าเนี่ยสำหรับคนยากจนเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับ ไม่มีใครถูกตัดออกจากพระเจ้าเพราะว่าจนทุกสถานะความรู้การศึกษาแล้วก็เรื่องของรายได้ครับไม่มีใครถูกตัดออกเพราะว่าเขาจนสำหรับพระเจ้าเท่าที่เขามีแล้วครับตามกำลังของเขานกเขาหรือนกพิราบถูกใช้แทนในการถวายได้ข้อ21ถึง36ครับก็หลายข้อผมจะอ่านนะครับถ้าผู้นั้นเป็นคนยากจนและไม่สามารถจะหามาได้เท่านั้นก็ให้เขานำลูกแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยกำบาปเพื่อยื่นถวายกระทำกรรมลบมนทินของเขาและนำยอดแป้ง1ใน10เอฟาเขาเข้ากับน้ำมันเป็นธัญบูชากับน้ำมันลกหนึ่งพร้อมกับนกเขา2ตัวหรือลูกนกพิราบ2ตัวตามที่เขาสามารถหามาได้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยบาปนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาในวันที่8ให้เขานำมามอบให้แก่ปุโรหิตเพื่อการชำระของตนที่ประตูเต็นท์นัดพบถวายต่อพระพักพระเจ้าและปุโรหิตจะนำลูกแกะที่เป็นเครื่องบูชาไทยกำบาปและน้ำมันลกหนึ่งนั้นและปุโรหิตจะทำพิธียื่นถวายเป็นเครื่องยื่นบูชาถวายแด่พระเจ้าและเขาจะฆ่าลูกแกะเครื่องบูชาไทยกำบาปและปุโรหิตจะเอาเลือดของเครื่องบูชาไทยกำบาปมาบ้างเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รับการชำระและที่นิ้วหัวแม่มือขวากับนี้ที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาของเขาและปุโรหิตจะเทน้ำมันใส่ฝ่ามือซ้ายของตนบ้างและเอาน้ำมันที่อยู่ในมือซ้ายนั้นประพรมด้วยนิ้วมือขวาต่อพระพักตร์พระเจ้าและปุโรหิตจะเอาน้ำมันที่อยู่ในมือเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รับการชำระและที่หัวแม่เท้าขวากับหัวแม่เท้าขวาของเขาและที่หัวแม่มือขวากับหัวแม่เท้าขวาของเขาตรงที่ที่เจิมด้วยเลือดของเครื่องบูชาไทยกำบาปน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือของปุโรหิตนั้นเขาจะเจิมศีรษะของผู้ที่รับการชำระทำการลบมนทินของเขาต่อพระพักตร์พระเจ้าและเขาจะถวายนกเขาหรือนกพิราบหนุ่มตามที่เขาสามารถหามาได้ถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยบาปนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาพร้อมกับธัญบูชาและปุโรหิตจะทำการลบมนทินของผู้รับการชำระต่อพระพักตร์พระเจ้านี่เป็นกฎสำหรับผู้ที่เป็นเรื้อนไม่สามารถหาเครื่องบูชาเพื่อการชำระของตนได้การชำระบ้านซึ่งเป็นโรคเรื้อนพระเจ้าข้อ33ถึง36พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าเมื่อเจ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอันซึ่งเราให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์นั้นและเราจะใส่เรือนเข้าที่เรือนหลังหนึ่งหลังใดในแผ่นดินที่เจ้าถือกรรมสิทธิ์นั้นผู้ใดที่ถือกรรมสิทธิ์ของเรือนนั้นจะต้องมาบอกแก่ปุโรหิตว่าข้าพเจ้าเห็นโรคอะไรอย่างหนึ่งเกิดในเรือนของข้าพเจ้าแล้วปุโรหิตจะบัญชาให้เขาขนของออกจากเรือนให้หมดก่อนที่ปุโรหิตจะไปตรวจโรคเกรงว่าของทุกอย่างที่อยู่ในเรือนนั้นจะถูกประกาศว่ามลทินต่อจากนั้นปุโรหิตจึงจะเข้าไปตรวจดูเรือนต้องยอมรับเรือนเป็นที่แปลกที่จะมีโรคเรือนเรือนคือบ้านอาจจะหมายถึงเชื้อราบางอย่างที่เข้าไปในบ้านหรือที่อยู่ในบ้านนะครับสำหรับเราสมัยนี้โอผมว่าไม่สงสัยกับตัวอย่างห้องน้ำเราต้องทำความสะอาดห้องน้ำใช่ไหมครับสมัยนู้นก็ไม่แตกต่างกันปุโรหิตตรวจสอบบ้านนั้นดูรอยเขียวๆหรือแดงๆที่ปรากฏแล้วก็ตรวจอีกทีเพื่อดูว่ามันแพร่ออกไปหรือไม่นี่ก็เป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณคือเราอยู่ในบ้านเก่าบนโลกนี้ซึ่งได้แก่ร่างกายของเราและเราอยู่ในโลกซึ่งเจือปนไปด้วยความบาปบ้านเก่าซึ่งเราอยู่นี้มีโรคเรือนนะครับมี3ขั้นในพิธีชำระบ้านคือ1ย้ายเครื่องเรือนและคนออกบริหิตก็ตรวจสอบนะ2บริหิตตรวจสอบ3ปิดบ้าน7วันก่อนที่จะตรวจสอบอีก7วันถ้าพบรอยโรคเรือนก็จะขูดผงปูนออกจากบริเวณที่ติดเชื้อออกแล้วเอาหินที่ติดเชื้อออกไปข้อ44ถึง47แล้วบริหิตจะไปตรวจดูถ้าโรคนั้นลามไปเรือนเป็นโรคเรื้อนอย่างร้ายในเรือนเรือนนั้นก็เป็นมลทินให้เขาพังเรือนนั้นลงหินไม้และปูนที่ทำเรือนนั้นให้คนไปทิ้งเสียในที่ที่มลทินภายนอกเมืองยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรือนปิดอยู่มีผู้ใดเข้าไปผู้นั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็นผู้ใดที่นอนลงในเรือนนั้นต้องซักเสื้อผ้าของเขาและผู้ที่รับประทานในเรือนนั้นต้องซักเสื้อผ้าของเขาด้วย ถ้าปุโรหิตพบร่องรอยของโรครื้อในบ้านนะที่ซ่อมใหม่บ้านนั้นครับต้องรื้อและเอาวัสดุไปทิ้งนี่เป็นบทเรียนว่าจะมีช่วงเวลาที่พระเจ้ารื้อโรคนี้ซึ่งเปรียบเหมือนมีโรคเรื้อนพระองค์ทำให้สะอาดจะมีท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่และโลกใหม่ก็จะปราศจากความบาปข้อ48แต่ถ้าปุโรหิตมาทำการตรวจเห็นว่าเมื่อโบกปูนใหม่แล้วโรคนั้นไม่ได้ลามไปในเรือแล้วปุโรหิตจะประกาศว่าเรือนั้นสะอาดเพราะโรคหายแล้วพิธีการของนกสองตัวนี้ทำเหมือนกับในกรณีการพิธีการทำพิธีชำระคนโรคเรื้อนข้อ49ถึง57และเพื่อจะชำระเรือนั้นให้เจ้าของเรือนนำนกเล็กๆสองตัวกับไม้สนสีด้าได้สีแดงและต้นหูศบให้ฆ่านกตัวหนึ่งแล้วในภาชนะดินข้างบนน้ำที่ไหลเอาไม้สนสีดาต้นหูศพและได้สีแดงพร้อมกับนกตัวที่ยังมีชีวิตอยู่จุ่มลงในเลือดนกที่ได้ฆ่าข้างบนน้ำที่ไหลนั้นแล้วประพรมเรือนนั้น7ครั้งดังนี้เขาจะได้ชำระเรือนด้วยเลือดนกน้ำด้วยน้ำไหลและด้วยนกที่มีชีวิตด้วยไม้สนสีดาต้นหูศพและได้สีแดงให้เขาปล่อยนกที่มีชีวิตออกไปจากเมืองอย่างพื้นทุ่งดังนี้แหละเขาจะได้ทำการลบมลทินของเรือนและเรือนนั้นก็สะอาดกฎพิธีชำระของเรือนและแผลต่างๆในร่างกาย54ถึง57นี่เป็นกฎเกี่ยวกับเรือนต่างๆโรคหันโรคเรือนในเครื่องแต่งกายหรือในเรือนที่บวมหรือพุหรือที่ด่างเพื่อจะแสดงว่าเมื่อไรจึงเรียกว่ามลทินเมื่อไรจึงเรียกว่าสะอาดนี่เป็นกฎเรื่องโรคเรือนคุณผู้ฟังครับดูเหมือนจะเป็นการเน้นซ้ำถึงกฎเกี่ยวกับการชำระโรคเรือนสังเกตว่าจุดประสงค์หลักของพิธีคือการสั่งสอนเพื่อจะแสดงว่าเมื่อไรจึงเรียกว่ามลทินเมื่อไรเรียกว่าสะอาดนี่เป็นบทเรียนสำคัญฝ่ายวิญญาณและเพื่อสั่งสอนเราว่าเราเปรียบเหมือนมีโรคเรื้อนฝ่ายวิญญาณถ้าเราไปสวรรค์โดยเป็นอย่างนี้อยู่นะไม่มีการช่วยเหลือจากพระผู้ไถ่คือพระคริสต์ไม่วางใจในพระองค์เราจะต้องร้องว่ามลทินมลทินเหมือนคนโรคเรื้อนนะที่เดินไปไหนก็ต้องร้องอย่างนี้นะครับและต้องถูกขับออกจากชุมชนสังคมในองค์พระคริสต์เราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ที่ไหนนะปัจจุบันจิตวิญญาณเราเป็นยังไงเปรียบเหมือนโรคเรื้อนหรือไม่นะครับถ้าใช่ก็ต้องได้รับการชำระนะครับให้สะอาดและองค์พระคริสต์คือผู้ชำระจิตวิญญาณของเรา
หัวใจทุกทายได้เป็นคนดีผมปลื้มยินดีหัวใจผมนี้ถูกเปลี่ยนเลวไวแต่ก่อนนี้เหมือนใจได้ถูกมัดไว้ใจเอ้ยใจช่วยได้คือพระเยซูเปลี่ยนใหม่ให้มีความหวังใจเลยมีพลังตั้งมั่นในคำพระองค์จึงมีความหวังยึดมั่นด้วยใจซื่อตรงหัวใจที่ถูกปลดลงด้วยคุณพระองค์นำทางใครในเราอยากเข้ามาจองจะตอบสนองสี่ห้องหัวใจของคุณบุญเราทำมาไม่พาให้เราสมบูรณ์เชิญมารับเอาพระคุณเพิ่มพูนสัมพันธ์ในใจเยซูเจ้าเชิญเข้ามาทีสี่ห้องที่มีมอบให้พระเยซูครองความทุกข์มันหมอห้องพี่น้องไม่ต้องรับเอาให้ทิ้งความเศร้าของเราเชิญเอาพระเยซูครองThank you. จองจะตอบสนองสี่ห้องหัวใจของคุณบุญเราทำมาไม่พาให้เราสมบูรณ์เชิญมารับเอาพระคุณเพิ่มพูนสัมพันธ์ในใจพระเยซูเจ้าเชิญเข้ามาที่สี่ห้องที่มีมอบให้พระเยซูครองความทุกข์มันหมองพี่น้องไม่ต้องรับเอาให้ทิ้งความเศร้าของเราเชิญเอาพระเยซูครอง